Малакий үчінші бап. Мына мен хабердімні йоллайым. О менім огымды йолны азырлайжақ. О вақытсыз қыдырған Раббы апансыздан ос сарайына келеджек. Сіз истеген васиет хабердісі шымды келе ята, дей ордуларның Раббысы. Оның келеджек күніне кім даянып олыр? О пейда олғанда кім аяқ үстіне тұрып олыр? О әр шейіні ұрыткен ве арындыртқан атеш кебі. Әр шейіні темізлеген сілте кебі олажақ. О темізлемеге башлайжақ ве күмішні ұрытып темізлейжек. О левийнің оқылларыны темізлейжек. Алтын ве күміш кебі ұрытып арындыражақ. Ве олар доғрылықнен Раббіге бақшышларыны ве құрбанларыны кетірежек. О заман қадеми күнлерде кечмыш йылларда олғаны кебі, Раббы Яхудада ве Иерусалимде кетірілген бақшышлардан разы олажақ. Ордуларның Раббысы бойледей, суд етмек үчін сізге келеджем ве етнежелеріні, қоранта садықлығыны бозғанларыны, ялан шаатлық еткенлеріні, ырғатның қазанчыны оз вақтына бермегенлеріні, тулны ве оксузны қинағанларыны, келмешеклерден адалет аққыны тартып алғанларыны, менден қорқмағанларыны тез мейданға шығарам. Мен Раббым, мен деңішмем, оның үчін сіз йоқ олмадыңыз, ей Яқубның оғыллары. Деделеріңіздің күнлерінден башлап, сіз менім низамнамелерімден чекілдіңіз ве оларыны бежермедіңіз. Маңа қайтыңыз, мен де сізге қайтырым, дей ордуларының Раббысы. Сіз есе, насыл қайтайық деп сорарсыз. Адам Алладан қырсызлап олыр мы? Сіз есе менден қырсызлайсыңыз. Насыл етіп сенден қырсызладық деп сорарсыз. Онда бір пайыны ве құрбанларыны кетірмейіп, сіз менден қырсызлайсыңыз. Сіз қарғышқа оғырадыңыз, чүнке сіз бұтын халқ менден қырсызлайсыңыз. Евімде аш олсын деп, епіңіз онда бір пайларыңызны анбар ханелеріне кетіріңіз. Мені іч олмағанда бұнен сынаңыз, дей ордуларының Раббысы. Көрежексіңіз ке, көклерінің қапыларыны сізге ачажам, үстлеріңізге толып ташқан берекет яғдыражам. Еп сыны йоқ еткен бөжеклерге бұйыражам, ве олар топырақ мақсулларыңызны бозмайжақ. Бағдаки юзым күтіклеріңіз де берекетсіз қалмайжақ, дей ордуларының Раббысы. Епсі халқлар сізні бақтылы деп саяжақлар, чүнке топырағыңыз истенілген ер олажақ, дей ордуларының Раббысы. Маңа қаршы юзсіз сөзлер айттыңыз, дей Раббы. Сіз есе, саңа қаршы не айттық, деп сорарсыңыз. Сіз бойле дедіңіз, Аллаға қызмет етмек бошынадыр. Оның қарарларыны бежергенімізден, ордулар Раббысының огынды ғамнен ағылап юргенімізден не файда? Шымды біз қопай адамларыны бақтылы саямыз. Яманлық еткенлерінің іші юре. Олар Раббыны сынасалар да, оларға бір шей олмай. Раббыден қорққанлар есе, бірі-бірінен лаф ете, Раббы ешіте ве діңлей еді. Ондан қорққанлар ве оның адына сайғы көстергенлер аққында хатара китабы Раббының огынде язылды. Олар менімкі олажақлар дей ордуларының Раббысы. О күні мен оларыны озымныңкі, менім барлығым деп япачам. Баба озыне қызмет еткен оғлыны насыл ажиса, мен де оларыны ойле ажиджам. О замансыз, инсафлынен инсафсыз адам, Аллаға қызмет еткеннен етмеген адам арасындаки фарқны көрежексіңіз.